Areena.
Mitä laitetaan? Mitä laitetaan? Mitä laitetaan? Sitä saa mitä tilaa. Children of Bodom!
Tuskafestivaali 2003 Helsinki. Heta Hyttinen juontaa sisään espoolaisyhtye Children of Bodomin, jonka kitaristi laulaja Aleksi Laiho on nyt alkavan tarinan päähenkilö. Yli 20 vuoden aikana Children of Bodom eli tuttavallisemmin Bodarit ehti julkaista 10 studioalbumia ja monesta näistä tuli raskaan musiikin kuuntelijoille suorastaan käsille. Lukijat äänesti Laihon maailman parhaaksi metallikitaristiksi vuonna 2009 amerikkalaisessa Guitar World-lehdessä. Tämän jälkeen hän saa lukuisia muitakin tunnustuksia siitä, että kuinka helvetin kova kitaristi hän oli. Vuonna 2015 hän johti 100 ympäri maailmaa saapuneen sähkökitaristin konserttia Helsingin Senaatin torilla. Häntä ihaillaan yhä ympäri maailmaa. Aleksi Laiho on legenda.
Jossain vaiheessa muistan vaan, että Seiskalla Allulla tuli joku oma riffi. Että joo, että hitse, että hänellä on nyt tämmöinen joku oma juttu.
Aleksi oli semmoinen sosiaalisesti todella taitava ja semmoinen karismaattinen, että niinku, ihmiset niinku, kyllä niinku hakeutui hänen seuraan helposti. Vaikka hän olikin tavallaan niinku semmoinen aika ekstreme tyylisuunnaltaan, niin kaikki kyllä niinku aina piti hänestä. Hän oli vaan päättänyt, että hän haluaa olla maailman paras. Niin kuin ihan alusta asti.
Ja mä jouduin niin kuin kehittämään siinä ihan uusia soittotekniikoita, jotta mä pystyin soittamaan ne kaikki asiat, mitä se Aleksi halusi. Ja jälkeenpäin ajateltaan, sekin on niin kuin tosi hieno homma.
Well, he was part of that breed of guitar players that is raising the bar. He gelled with his band very well. He made some great contributions.
Ei kukaan tehnyt sellaisia juttuja, mitä Aleksi teki niin kuin 4 kielen, 5 kielen ja jopa 6 kielen niin kuin sweepeillä. Ja se, että kuinka puhdasta se oli, niin ei kukaan. Ei kukaan muu.
Sounds like Zach Wild, but better.
Siinä on aika paljon asioita, niin kuin, mitä palvoa. Ei Suomesta löydy toista kitaristia, kuka olisi vaikuttanut noin paljon ja edelleen niihin nuoriin soittajiin.
Hän oli hirveän semmoinen, että hän ei pitänyt itseään niin kuin yhtään minä.
I don't consider myself a natural. I consider myself having to work at what I do. I think Aleksi could just pick up a guitar without ever holding it and just rip.
Sen lahjakkuuden lisäksi sun pitää tehdä ihan helvetisti duunia, että sä oot sit se. Helvetin nopeita ja teknisiä kitaristeja on Instagram täynnä. Mutta Aleksi loi ne jutut ja sen riffit oli todella koukuttavia. Ne oli catcheja, niin kuin hän tykkäs sanoa. Ja ne soolot oli mageita ja ne oli helvetin hankala soittaa.
Mutta sellaistahan asiaa ei ole olemassa kuin esimerkiksi paras kitaristi. Sellaista ei niin kuin ole. Aina joku on parempi.
No mitä se sitten tarkoittaa sen raukan itsensä kannalta, joka pyrkii siihen?
en mä tiedä.
Aleksi Laiho syntyi vuonna 1979 Espoossa. Tai siis oikeastaan ei syntynyt. Nimittäin tuolla nimellä ei löydy ketään synnytysosaston listolta. Aleksi oli kyllä Rääpäleen nimirimpsussa mukana, mutta vasta kolmantena. Se siis ei ollut ensimmäinen nimi, ja sitä paitsi se kirjoitettiin suomalaisittain KS:llä. Henkilöä nimeltä Aleksi Laiho, siis X:llä, ei löydy myöskään itähelsinkiläisen Malmin hautausmaalta. Sinne on kyllä haudattu Suomen tunnetuin kitaristi, yksi maailman parhaista. Mutta komeassa hautakivessä seisoo se Markku Uula, Aleksi Laiho. Kuitenkin huhtikuun 79 joulukuun 20 välillä eli ja hengitti hahmo nimeltä Aleksi Laiho X:llä. Kuka tämä mies oli ja ennen kaikkea, miten Markku Uula Aleksista tuli maailman parhaaksi kitaristiksi äänestetty metalliyhtye Children of Bodomin keulakuva Aleksi? Sen me selvitämme tässä podcastissa nimeltä Maailman paras Aleksi Laiho. Mun nimi on Pauliina Krym ja mä haluan tietää, että mitä uhrauksia Aleksi teki ja mikä häntä motivoi tällä matkalla mankkaalta maailmalle. Ja keitä hänen mukanaan kulki. Mun matkakumppani tällä tutkimusretkellä on Harri Hakanen. Me tehtiin yhdessä pari vuoden ajan Rakasmetallipodcastia.
Moi.
Harri, sä rakastat paitsi kissiä, niin myös tilutusta. Siis tällaista. Miksi?
No mä arvostan ja ihailen, jos joku osaa soittaa nopeasti ja oikeasti ja tarkasti ja omaperäisesti. Ja Aleksi Laiho osasi, se kuulosti jotenkin tosi hienolta, kuin Aleksin kitara ja Janne Virmonin kosketinsoittimet soitti melodia unisonossa.
Niin se tarkoittaa siis tavallisten ihmisten kielellä, että tosi hyvin yhtään soitti.
Niin. Mutta tämä tarina ei ole Children of Bodom -yhtyeen tarina, vaikka bodarit kulkivatkin Aleksin vierellä neljännesvuosisadan ajan. Läheisten bändikavereiden lisäksi haastattelimme tähän podcastiin yli 20 ihmistä, kitaraopettajia, Aleksin idoleita, managereita, tuottajia, rakkaita, ystäviä.
Aleksista on syntynyt kuva, että hän olisi jonkunnäköinen ihmelapsi, että hän olisi syntynyt se kitara kädessä. Mua kiinnostaa tietää, että miten paljon tästä niin kuin Aleksin ylivertaisuudesta on oikeasti synnynnäistä ja miten paljon sitten on treenaamisen ja kovan työnteon tulosta. Ja vielä noista ihmisistä, harjoita, joita kerroit, ketä kaikki me ollaan haastateltu, niin vaikka me ollaan tavattu kymmeniä ihmisiä, niin hän on vaan murto-osa niistä ihmisistä, joita Aleksi elämässään kohtasi ja päästi lähelleen. Eli tämä on vain yksi tulkinta siitä, että mitä näkee, kun katsoo kaleidoskooppiin nimeltä Aleksi Laiho. Aleksi Laiho kertoi julkisuudessa silloin, kun hän oli siis oikein niin kuin suosionsa huipulla ja juhlittu kitarasankari, että kuitenkin se lapsuus oli kaikkein hienonta ja onnellisinta aikaa, minkä hän oli kokenut. Aleksin perhe teki talvisin laskettelumatkoja ja härituskin Aleksikin, eli varmaan aika pieni pojan natiainen silloin, pääsi rinteeseen. Ja kesäisin kutsuivat sitten taas Euroopan autobaanat ja meillä kummallakin on muistikuvia siitä, että minkälaista on istua takapenkillä, kun vanhemmat selailee Autoliiton karttakirjoja ja sitten se oikein kuuma päivä, niin saa veivata sitten ehkä sitä vähän niin kuin raskastakin kampea siellä takapenkillä, että se aukeaa se auton ikkuna. Aleksin kotona soi usein klassinen musiikki ja tarina kertoo, että Aleksi jokelteli Beethovenin 5. sinfoniaa ennen kuin oppi edes puhumaan. Äiti soitti huilua, isä urkuja ja kumpikin laulo kuorossa. Isosisko Anna soitti pienoa ja sitä sitten Aleksikin alkoi soittaa. Myöhemmin kuvioon tuli myös viulu, mutta oikeastaan se kitara oli se, joka sai Aleksin innostumaan soittamisesta ja ne soittoläksyt ei enää maistunut puulta. Tähän kitaran soittoon me palataan myöhemmin ja useampaankin otteeseen, mutta vielä pari sanaa Aleksin kasvuympäristöstä. Mähän itse on siis Vantaan lähiöstä, että mä en ala dissaamaan nyt espoolaisia lähiöitä tai asuinalueita, mutta tosiaan hän oli Espoon Mankkaalta ja siellä välimatkat oli pitkiä. Etenkin 80-luvulla ei ollut metroista mitään tietoakaan Espoossa. Koko kaupunki koostui useasta keskuksesta, oli ostari keskellä ja sitten oli taloja jossain siellä täällä. Paikoin oli hyvinkin väliä ja suorastaan maalaismaista. Aleksi perheinen asui Mankkaan pientalovaltaisella alueella Tapiolan ja Kauniaisten välillä. Matkat taittu ensin pyörällä ja myöhemmin skeittilaudalla. Sen skeittilaudan Aleksi sai hyvin pitkälle sen maankumisen jälkeen ollessaan 7-vuotias. Sen kanssa piti kyllä käyttää kypärää ja suojuksia, mutta Aleksi allistui siihen. Muuten ei ole saanut skeitata. Vuoden 1985 paluu tulevaisuuteen leffa sitten innosti Aleksia tähän rullalautailuun entistä enemmän ja liittyyhän siihen musiikkikin. Sitä kautta Aleksi löysi esimerkiksi tämmöisen bändin kuin Red Hot Chili Peppers. Jaska Raatikainen tutustui Aleksi Laihoon 6. luokalla, siis silloin kun oli ihan junnuja.
Se oli sellainen, että mä tulin 6. kouluun tuonne Jousenkaareen Espooseen. Oli siis tämmöinen koulun ensimmäinen koulupäivä. Ja tietenkin jännittiin, kattelin ympärilläni ja sitten siellä oli tämmöinen kaveri, jolla oli vähän pidemmät hiukset kuin kellään muulla tuntemalla. Niin oli hurjan näköinen kaveri, oli joku rokkipaita päällä. En muista, mikä se oli se paita, mutta ajattelin, että nyt on villin näköinen. Tuosta pakko ottaa selvää, kuka toi on. Ja sitten selvästi se oli, hän on Aleksi Laiho, Allu. Ja tietenkin ne ensimmäiset tunnit siinä luokassa oli semmoista, kattelin ympärilleni. Ja tämä oli ensimmäinen päivä, ensimmäinen hetki. Ja Allu muuten soitti, siellä oli luokassa oli rummut. Ja Allu istui sen rumpujen takana. Sen mä muistan, joo.
Jaska Raatikaisesta tuli sittemmin Aleksi Laihon bändikaveri, Children of Bodomin rumpali, ja Jaskaa kuullaan tässä podcastissa paljon.
Mä oon Laura ja tavattiin Aleksin kanssa 2002, eka kerta aikuisena, ja seurusteltiin sit siinä joitain vuosia sen jälkeen ja vuoteen 2008 asti. Mä muistan kyllä tosi hyvin sen, kun mä eka kerran tapasin Aleksin, se oli Tapiola Garden Limudiskossa. Mä olin kuudennella, Aleksi oli seiskalla. Se oli semmoinen polkkatukkainen skeittari, joka hengaili silloin mun kaverin isosiskon ja sen kavereiden kanssa. Ja ihastui häneen kyllä heti ensi silmäyksellä, vaikka en muista, että oltaisiin kauheasti siinä juteltu. Hän tuntui keskittyvän vaan siihen skeittaamiseen.
Kerro vielä sit Limudiskosta, että muistatko sä niinku tarkemmin, mitä hänellä oli päällä tai mitä siellä soi? Tai?
Ne biisit, joo. Siis varsinkin Joe and Chetin tämä I Love Rock and Roll. Kuulin sen ekaa kertaa siellä ja sitä jo rattii tosi paljon. Ja sitten tietty kaikki Dingon Levoton Tuhkimo soi. Ja olisikohan silloin tullut jo Use Your Illusion, että olisi soinut toi Don't Cry siellä sitten. Slovarina ja...
Mulla tulee kylmät väreet.
Ja sitten mä muistan ikuisesti sen savukoneen ja miltä se savu niinku haisi. Et se on jättänyt sen jäljen.
Laura Laaksosista tuli myöhemmin yksi Aleksin pitkäaikaisista tyttöystävistä. Hän ei päässyt tanssimaan slovareita ala-asteella Limudiskossa Aleksin kanssa, mutta myöhemmin sitten kyllä. Mutta palataan tähän luokkakaveri Jaska Raatikaiseen. Ja mun mielestä jotenkin tämä tarina on niin siisti. Koska vuonna 2019 julkaistiin Oma elämän kerta, jonka kirjoitti Petri Silas. Sen nimi oli Kitara, kaos ja kontrolli. Ja siinä Aleksi kuvaa sitä, miten kohtasi Jaska Raatikaisen ensimmäisen kerran. Hän käytti tällaista ilmaisua, että se oli mun elämän ensimmäinen salamanisku.
Sitten kun mä tutustun tosiaan Allu enemmän, niin tietenkin ruvettiin hirveästi musiikista keskustelemaan ja sai kuulla, että hän skeittaa ja soittaa kitaraa ja tällaista, niin se oli niinku tavallaan mulle semmoinen juttu, mistä mä dikkasin itsekin ja oli niinku kitara nyt oli vähän eri juttu, mutta just toi skeitti ja kaikki tämmöinen, mä olin itsekin skeittailu ja tietokonepelejä ja tämmöisiä harrastin ja Allun isosisko kuunteli hirveästi erilaisia bändejä ja sitten mä sain sitä kautta kuulla Allun kautta sitten niin kuin näitä uusia bändejä. Ammensin kaiken, mitä Allu mulle eteen laittoi. Ja sitten silloin oli kova just Guns N' Roses ja Metallica.
Mitä levyjä te kuuntelitte?
No silloin just oli tullut toi Metallicalta tämä musta albumi ja sitä mä muistan, että Allu soitti rummuilla, se, miten se Enter Sandman alkaa. Ja sitten mä olin silleen, että mikä toi juttu nyt on. Ja sitten se laittoi sen jossain luokassa soimaan. Ja tämä oli kuudennella. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että on makea biisi. Sitten kun Allu osasi vielä ikään kuin soittaa sitä alkua, niin mä olin silleen, että ei vitsi, tätä mä haluan tehdä.
Aleksin musiikillinen ensiesiintyminen telkkarissa tapahtui jo loppuvuodesta 1991. Se oli Ylen puoli kuusi lastenohjelman uuden vuoden konsertti, mutta Aleksi ei suinkaan soittanut kitaraa, vaan rumpuja. Tätä materiaalia ei ole sen ensiesityksen jälkeen muuten julkisuudessa kertaakaan kuultu.
Toinen ihmemies soittaa rumpuja ja toinen soittaa flyygeliä. Onko näillä ihmemiehillä jotkut semmoiset niin kuin oikeatkin nimet?
Joo, tämä rumpali on Aleksi Laiho ja mä oon Juhana Kallio.
Jep, ja te soitatte siis nyt sen biisin, sen ihmemies, eikö niin?
Joo.
Oot sä ihan vaan kuunnellut sitä telkkarista ja opetellut sitä soittaa vai löytyykö sitä nuotitkin?
Löytyy sit nuotit.
Selvä, kuunnellaan.
Ihmemies oli ehkä mun nuoren sydämeni ensimmäinen rakkaus tai toinen, tai jotenkin näin. Että muistan vieläkin, miten tämä ruskeassa nahkatakissa ollut ihmemies takatukkineen pelasti ihmisiä kiperistä tilanteesta jollain purkalla ja klemmarilla, vai mitä sen ne välineet olikaan. Mä en tiedä, oliko Aleksi ihmemies ihan yhtä innoissaan kuin meikäläinen, koska ihmemiehällä ei ollut omaa autoa. Toisin kuin sitten taas Ritari S:llä, ja sitä Aleksi kyllä tykkäsi. Ja tähän ja autoihin me palataan myöhemmin. Tässä ihmemies TV-esiintymisessäni Aleksin tukka on alkanut jo vähän kasvaa. Se on vähän pitkä niskasta ja korvalehdet peittyy. Ja kun Laura Laaksonen tapasi ekan kerran Aleksin limudiskossa, niin tämä oli seiskalla. Ja silloin tukka oli mallia skeittipolkka. Se oli muotia silloin. No, varmaan muistat sen, kun Keanu Reevesillä oli semmoinen vähän pidempi polkkatukka Bill & Ted's Excellent Adventuresissa.
Sitten vuotta myöhemmin itse asiassa törmättiin joskus Tapiolan illassa Aleksiin ja Jaskaan. Ja silloin hänellä oli jo tukka kasvanut ja oli nahkarotsi päällä ja bootsit jalassa.
Mä oon Junnu Kataja ja musiikin alalla vuodesta 73-72 jostain sieltä. Vuoteen 2022. Alan sekatyöläinen.
Ja yksi sun tärkeä rooli oli opettaja.
Joo, se oli opetushommia. Tein 35 vuotta ja sitten lähti alamäki luisumaan. Jouduin hallintohommiin ja niitä sitten siihen eläköitymiseen asti.
Junnu Kataja oli kitaraopettaja. Hän antoi soittotunteja nuorille ja aikuisille ja yksi näistä oppilaista oli tämä meidän tarinan päähenkilö, espoolainen esiteini nimeltä Aleksi Lajo. Junnu Kataja muistelee, että Aleksin äiti olisi soitellut ja kysellyt pojalleen soittotunteja. Vaikka poika oli saanut jo soittaa rumpuja ihan telkkarissa asti, niin hän oli vakaasti päättänyt ryhtyä kitaristiksi. 11-vuotias Aleksi alkaa käydä Junnu Katajan kotona kitaratunneilla. Siellä hän selaili opettajansa kanssa kitarakatalogia ja sieltä löytyy myös Aleksin eka oma kitara, Tokai Stratocaster. Koska Aleksi on ottanut jo pienoja viulutunteja, hän osaa lukea nuotteja. Ja se on kitaristille harvinaista, kertoo Kataja.
Mutta minkälainen oppilas? Niin hyvin normaali musiikista, kitaransoitosta kiinnostunut oppilas. Utelias, aika arka, epävarma, mutta tiedonhalunen ja kiinnostunut siitä, että mitä sillä kitaralla sitten voisi tehdä, kun ei ole oikea tietoa, mitä sillä voi tehdä. Ja missään tapauksessa ei ollut mikään hirveän intohimoinen harjoittelija, mutta sitten kun päästiin eteenpäin ja taidot vähän karttu, niin sitten se harjoitteluintensiteettikin vähän nousi siitä sitten pikkuhiljaa, mutta ei edelleenkään mitenkään hirvittävän paljon. Ja sitten se, mikä ehkä, en tiedä yllättääkö ketään, mutta et siihen aikaan niin häntä kiinnosti vähän kaikki musa, että ei ollut mitenkään tietyn tyylisuuntaista. Tosin se oli tämmöistä pop- ja rock-painotteista, ehkä tuonne rock-puolelle, että Claptonit ja Jeff Beckit ja sen tyyppiset sitten kiinnosti, mutta eihän niistä juuri mitään tiennyt, vaan sitten aina kun mä kerroin jostain tai esittelin tai tarjosin, mitä pitäisi soittaa niin, tai voitaisiin soittaa, niin sitten se kiinnostus vähitellen heräsi siitä.
Mutta musta tuntuu kyllä tosi oudolta ajatella, että Aleksi on ollut semmoinen oppilas, joka oikeastaan olisi erottunut joukosta mitenkään.
Mulla on ollut semmoinen periaate, että kun joku on kiinnostunut kitaran soitosta tai oikeastaan mistä vaan. Ehkä se kaikista tärkein juttu on, että mä yritän olla katkomatta kenenkään siipiä, sellaisia siipiä, mitä mä en näe, että on piilevä lahjakkuus. Ja mä sitten omilla ennakkokäsityksenä, eli jotenkin koitan tai ohjaisin väärään suuntaan, että se on ollut se tärkein juttu, ja tähän liittyy se Aleksin kanssakin se homma, että keskusteltiin sen soittamisen ohella aika paljon tavoitteista ja siitä, että mitä sillä soittamisella sitten kukakin, ja tässä tapauksessa erityisesti Aleksi, niin mitä hän haluaisi sitten, missä hän näkisi itsensä soittajana joskus. Ja tietysti, että mikä musa kiinnosti, ja niin kuin mä sanoin, niin melkein kaikki kiinnosti, että ei ollut mun mielestä semmoisia tyylejä tai tapoja tai tekniikoita, mikä ei olisi kiinnostunut. Hän soitti ihan sormilla siinä kuin plektralla ja erilaisilla plektratekniikoilla ja halusi kokeilla kaikenlaista. Ja sitten, että mikä motivoisi ottaa sen kitaran haltuun. Kun toi teoriapuoli, siitäkin Aleksi tiesi jotain, niin se oli semmoinen pakkopulla aina kaikille siihen aikaan. Niin me puhuttiin Aleksin kanssa silloin jo siitä, että miten sitä musaa hahmotetaan. Että ei puhuta mistään teoriasta, vaan se on se, kaikissa biiseissä on ne samat, kaikessa musassa on ne samat asiat siellä takana, ne ilmiöt. Ja koitettiin niitä ilmiöitä kaivaa. Sitten jos soitettiin jotakin kitarasankarin teosta silloin, niin koitettiin kaivaa, että miksi se, juuri se kuulostaa siltä, kun kuulostaa, että mitä siellä on takana. Ja sitten tietysti tutkittiin erilaisia kitaroita paljon. Niistä Aleksi oli aika kiinnostunut, että erilaisia akustisia kitaroita. Sitten mulla oli paljon muitakin kielisoittimia, niin miltä ne kuulostaa. Ja ei oikeastaan, mun mielestä hänellä ei ollut mitään ennakkoluuloja.
Aleksi vanhemmilla ei ollut mitään semmoisia erityisiä odotuksia tai toiveita näiden opintojen suhteen, että miten se kitaran soitto edistyy, mutta he oli ilahtuneet siitä, että se poika keskittyi johonkin. Koska Aleksi oli jo musaluokalla, niin Ogeli, eli pop- ja jazz-konservatorio, oli tähän ihan luonteva jatke. Ja tätä Ogelia suositteli myös opettaja Junnu Kataja. Siellä Aleksi tapasi sitten niitä ensimmäisiä soittokavereita ja pääsi mukaan erilaisiin koulubändeihin. Ja tämä oli ihan ratkaiseva askel.
Kun soittaa muiden kanssa, niin siinä motivaatio on paljon parempi. Ja sitten toiseksi, niin se musatyyli, ehkä mitä hän sitten, mihin hän sitten keskittyi, niin rupesi löytyä siellä. Ja se on varmaan se yksi tekijä, se bändisoitto ja siihen liittyvät asiat. Ja sitten ne omia kappaleita, biisejä alkoi tulemaan, niin mikä sitten laukasi sen, että se treenikin rupesi maistua. Tai tuli selvä motivaatio, miksi treenata.
Ennen kuin Aleksi lähti Ogeliin ja kitaranopettaja vaihtui, niin Aleksi soitti ensimmäisen kitaramaikkansa Junnu Katajan kanssa yhden yhteiskeikan kirkossa.
Tehtiin yksi erityinen tommoinen kirkkoprokkis ja sinne sitten sopii hyvin toinen kitara messiin. Niin mä kysyin, että lähteekö, ja lähti mukaan ja sitten soiteltiin ja ajatus oli vain näyttää, että tämmöistäkin se voi olla.
Minkä ikäinen hän oli silloin?
Mä muistan, että olisi ollut just 13.
Eikä ollut ongelma mennä kirkkoon pyhähousuissa soittamaan?
Ei ollut, ei. Siis niin kuin mä sanoin aiemmin, niin mikään musiikkityyli tai tämmöinen ei ollut vastenmielistä. Tai ehkä se oli se, että se murkkuikä sitten ei ollut vielä niin puhjennut tai muuta. Mutta ennen kaikkea mä muistan, kun meillä oli semmoinen tuntuma siitä, että minkälaista se on sitten, jos sä oot ammattisoittaja. Että kun ne voi olla häitä tai ne voi olla radiokeikkoja tai ne voi olla tuommoisia kirkkokeikkoja tai ihan mitä vaan, niin kyllähän, niin kuin mä sanoin, utelias oli, niin tuli katsoa. Emme sitä rahaa saatu kumpikaan, mutta tulipahan kokemusta sitten. Voi olla, että sitten siellä bändikokemusten myötä niin kuitenkin sitten selvisi se, että hän haluaa tehdä vaan sitä musaa, mistä itse tykkää, ja ehkä se sitten poisti noi tuommoiset yleis allround-soittajan ajatukset.
Aleksin opiskelukaveri Ogelista esittelee meille tosi kiinnostavaa vanhaa valokuvaa oppilaitoksen juhlakirjasta.
Tässä on siis bändimme, jonka nimi tai projekti Rose Garden. Tämä on siis Ogelin kesäleiriltä, valtakunnalliselta Popjats-leiriltä. Sen toisesta loppukonsertista vuonna 1995 Porjatsin ilmaiskonsertti Jatskadun lava, jossa me oltiin Popjats-leirillä oltu reilu viikko tuossa ja meillä oli bändi soitettiin Hanoi Rocksin Tragedy, esitetään tässä näin. Siinä on, tuossa mä on pukeutunut niin kuin Andy McCoy ja tuossa on Maija Vilkkumaa, joka laulaa ja sitten tuossa on toisessa kitarassa ilman paitaa mustan Ibanezinsa kanssa Aleksi Laiho.
Christian Wahlström, ja mä kitaristi opetan Popjazz-konservatoriossa kitaran soittoa. Tällä hetkellä olen opettanut siellä reilu 20 vuotta ja väitellyt filosofian tohtoriksi musiikki kasvatuspääaineena.
Christian Wahlström ja Aleksi Laiho tutustuivat vuonna 1992 juuri Ogelissa, bänditreeneissä. Christian muistelee ensi kohtaamistaan Aleksin kanssa näin.
Mä muistan, kun siinä opiston käytävällä oli sellainen sohva, ja jonka ohi mentiin meidän bändin rumpali. Mä olin ollut siis jo vuoden ja rumpali myös, ja kertoi, että hei, meillä on uusi toinen kitaristi tullut, tai tulee näin, ja sitten mennään sitä käytävästä. Siinä tulee sohva tosiaan, ja siinä istui sitten poika, joka odotti niin kuin treenien alkamista. Ja mä muistan, että se näytti todella pelokkaalta. Se näytti todella niin kuin ujolta, että mä näin, että tota kaveri jännittää. Mutta sitten ne treenit alkoi. Siitä ekoista treenistä mä en muista mitenkään hirveän tarkasti, mutta sen kyllä, että hetkessä meistä tuli ylimmät ystävät ja niin kuin ei sitä sitten enää jännittänyt. Sitten me soitettiin todella hyvällä meiningillä sen puolitoista vuotta.
Ogelissa opiskeltiin monenlaisia musiikkityylejä, eikä Aleksi nyt ollut ihan kaikkien niiden ylin ystävä. Mutta tämä tervajuonti kannatti ja myöhemmin aikuisena Aleksi oli oikeastaan ylpeä siitä, että miten monipuolisesti hän oli opiskellut musiikkia. Christian Wahlström muistaa noilta ajoilta myös Aleksin määrätietoisuuden ja mä luulen, että Aleksi taisi olla aika kilpailuhenkinen.
Mä olin treenannut yhden kesän aikana Guns N' Rosesin Appetite for Destruction-levyn, kun mä olin 13, ja se oli silloin mä päätin, että mä haluan ammattimuusikoksi ja niin kuin näin. Ja sitten me oltiin Aleksin kanssa molemmat tosi alussa ja mä kerron, että hei, toi oli tosi kova juttu, kun mä otin niin kuin sellaisen projektin ja näin. Ja näin, ja muistan sitten, kun se eka vuosi, kun oltiin soitettu, siis talvi 92-93, ja sitten sen kesän jälkeen tavattiin uudestaan. Ja muistan, niin kuin kun Aleksi sanoi, että niin kuin, no niin, tai kun mä näin Aleksi, ja mitäs kesä meni, ja mitäs jäbää sanoi, että mä treenasin Kill Em Allin kokonaan. Että Metallican Kill Em All oli niin kuin se levy. Että niin kuin, meidän välillä ei sellaista niin kuin skabailua, mutta sellaista niin kuin hyvänlaista, että niin kuin, ai toi teki ton, no mä teen kanssa sen, niin se oli niin kuin tosi, tosi jees.
Ogelin soittoleirillä Aleksi tutustui myös Niilo Nipa-Rytiin. Nipa oli ja on basisti. Tämä kaksikko päätyi sitten soittelemaan kimpassa ja Nipan sanoi heillä klikkas välittömästi. Leirin jälkeen tätä treenaamista jatkettiin. Alkoi syntyä uutta musiikkia, joka ei sitten enää ollutkaan sieltä helpoimmasta päästä.
Se, mitä alkoi tapahtua välittömästi, kun me ruvettiin soittaa, niin siinä oli semmoinen niin kuin molemminpuolinen magnetismi saman tien. Ja siinä on hahmottu myös ne aika nopeasti ne pelisäännöt, millä me niin kuin koko meidän yhteistyön aikana tehtiin sitä hommaa. Semmoisia, että tarjoillaan toiselle liian vaikeita asioita ihan vaan niin kuin, en tiedä saako tässä kiroilla, mutta niin kuin vittuillakseen. Ja todella niin kuin brutaaleja riffejä. Kylmän viileästi, että mulla on tässä tämmöinen. Sitten sä oot itse treenannut sitä vaikka kuin pitkään ja sitten annat sen toiselle ja hykertelet, kun se taistelee sen kanssa.
Syntyi trio nimeltä Talk. Siinä soittivat Aleksi ja Nipa ja rumpaliksi löytyi Santeri Saksala. Talk on muuten lyhennelmä, tästä on leikki kaukana. Kolmikko teki melkoisen happosta progea yhden demokasetin verran ja nimesi sen Entropiaksi. Kuikas muuten? Trio ehti tehdä myös joitain keikkoja pääkaupunkiseudulla ja Harri, sähän olit yhdellä näistä keikoista.
Joo, niin mä olin. Mä en ihan hirveästi muista siitä keikasta. Mä muistan sen, että se oli Helsingin semifinaalissa. Ja muistan myös sen, että nuo jätkät oli tosi nuoria, mutta siitä huolimatta ne soitti siis ihan älyttömän hienosti, ihan älyttömän outoa musaa. We'll be right back. Mulla on täällä tämmönen aarre. Mä näytän sulle nippa. Tää on Colossus Proge-yhdistyksen julkaisema lehti. Niin, yes. Niin ikään nimeltään Colossus Progressiivisen äänen kannattaja. Tää on numero 1/97. Ja täällä on Rivendell ja Tolk-yhtyeiden keikka-arvostelusta. Mä voisin lukea tästä pätkän. Teidän keikka on ollut siis Helsingin semifinaalissa 15. marraskuuta 96. Mä luen tästä pätkän. Kolmihenkinen nuorten miesten muodostama poppo heitti niin uskomatonta kamaa puoli tuntia, että oksat pois. Pilkun tarkasti soitettua koko ajan tyylistä ja tahtilajista toiseen vaihtelevaa musisointia, jota ei todellakaan voi eikä haluta lokeroida mihinkään. Tästä bändistä kuullaan lisää, varsinkin jos saadaan lisää vaihtelevuutta materiaaliin ja jos alkavat soittaa yleisölle eivätkä toisilleen. Mä voin lainata tätä tekstiä, koska tämä on mun itseni kirjoittama.
Yes.
Tässä on kuvaakin teistä. Vähän huono kuva, mutta tuossa olet sinä ja tuossa on Aleksi.
Erittäin hyvä meininki. Otamme tsiikaa. Tuossa taitaa, Allu vetää tuossa Ibanezilla ja mulla on tuossa toi mun sininen paholainen, toi ESP Horizon ja pitkät rastat itse asiassa. Kova meininki. Me vedettiin kyllä tiukkoja keikkoja. Toki pakko myöntää, että mä oon kuunnellut niitä jälkikäteen nyt, kun me koostettiin uutta albumia ja arrattiin siihen, niin ei ne kaikki niin kuin ihan putkeen mennyt, varsinkin jos oli jotain uusia idiksiä, niin kyllä sehän vähän rävellettiinkin.
Tolkin ura katkesi aika lyhyen. Nykyään lääkärinä työskentelevä Nipa Ryti, kun lähti Afrikkaan katulapsiprojektiin vapaaehtoisena. Niin kuin Nipan edellisestä kommentista voi ehkä päätellä, niin Tolkin ura ei kuitenkaan päättynyt tähän. Tästä me kuullaan vielä lisää.
Ogelissa olisi voinut opiskella ammattimuusikoksi, mutta se ei ollut Aleksin juttu. Hän kuitenkin oppi noiden vuosien aikana paljon musiikin teoriasta ja Christian Wahlström kertoo, että hän pyrki myös jatko-opintoihin.
Aleksihan ei ollut niin kuin sellainen suuntautunut sellaiseen, mitä silloin ainakin suosittiin ammattiopiskelijoilta, että se pari kertaa pyrki ammattiin opiskelijaksi Ogelissa eli Popjats konservatoriossa eikä päässyt, ja se niin kuin, ja sai vähän sellaista kritiikkiä kanssa niin kuin vissiin jatsin soitosta ja tällaista näin niin kuin muista musastaileista, että tuleekohan tästä nyt mitään. Joku sanoi sille jotain tällaista, ja se hieno juttu siinä oli just se, että Aleksi sisuuntui siitä. Mun mielestä Aleksin tarina on ennen kaikkea niin kuin määrätietoisuuden ja sisun niin kuin todella sellaista triumfia, että niin kuin ilotulitusta näistä asioista, että se niin kuin moni olisi voinut, ja moni meneekin, jos saa murskakritiikkiä jostain, että ehkä musta ei ole tähän tai niin kuin näin, ja alkaa epäillä omia kykyjään, mutta Aleksi taas niin kuin jotenkin totesi, että ehkä tämä Ogelin tie ja niin kuin se, että soitetaan vähän jatsia, soitetaan vähän funkkia, soitetaan poppia ja ties mitä, ja tällainen niin kuin all around -tyyppinen muusikko, sellainen monipuolisuus, niin ehkä vaan niin kuin jotenkin, että okei, tämä ei ole häntä varten, niin sitten soitetaan heviä vaan kahta kauheammin. Ja tätä mä oon niin kuin käyttänyt kyllä paljonkin tarinana, että kannattaa uskoa omaan juttuun, ja jos joku muu sen lyttää, niin ei kuuntele sitä, vaan sitä pitää vaan tehdä, ja Aleksi oli siitä niin kuin paras esimerkki.
Kun Christian muutama vuotta myöhemmin sitten näki Aleksin keikalla, niin hän hämmästyi. Oli tapahtunut jotain ihan ihmeellistä. Aleksista oli tullut ihan todella, todella kova soittaja. Christiania ja tätä ensimmäistä kitaransoitto-opettaja Junnu Katajaa kuunnellessa mulle kirkastui yksi asia. Ei Aleksi ollut mikään ihmelapsi. Ei ollenkaan. Ei hän syntyessään tiluttanut kuin Jumala.
Lahjakkuutta tarvii aina olla. Ja esimerkiksi motoriikkahan on semmoinen, että se on erilainen eri henkilöillä. Ja Aleksilla käsien motoriikka oli erittäin hyvä. Mutta minkäänlainen lahjakkuus ei pääse sitten puhkeen kukkaan, jos ei sitä treenata. Ja se oli varmaan se suurin syy, minkä takia sitten se Aleksi pääsi käyttämään sitä ehkä suurinta vahvuuttaan, eli sitä motorista osaamista, kun se malta treenata tarpeeksi sitä.
Minkäänlainen lahjakkuus ei pääse sitten puhkeamaan kukkaan, jos ei sitä treenata? Mun piti oikein toistella tätä itselleni ääneen. Mutta oikeastaan tuo on aika lohdullinen ajatus, koska meillä kaikilla on sitten toivoa, jos me vaan jaksataan treenata ja treenata tosissaan. Mutta omalla tavallaan olisi tietenkin myös hauskaa ajatella, että me vaan synnyttäisiin ihmelapsiksi, niin kuin saduissa.
muistan, että se yläaste oli varsinkin Allulle. Se oli ihan helvettiä. Hän vaan halusi pois sieltä koulusta. Ja kaikki sen tavallaan se intohimo tai mikä tahansa kiinnostus oli aina musiikissa. Et se ei ollut pelkästään se kitaransoitto, niin kuin silleen, että se oli se niin kuin musiikin kuuntelu tai dikkailu. Ja hän oli soittanut siis viulua aikaisemmin. Mutta niin kuin mikä tahansa, mikä liittyi musiikkiin, oli kiinnostavaa. Ja siihenhän niin kuin, sitähän olisi voinut tehdä niin kuin aamusta iltaan, mutta koulunkäynti häiritsi sitä. Ja koulussa käytiin sen takia, että koska meillä oli oppivelvollisuus. Ja 9 asti oli pakko käydä koulua. Ja mä en muista, olikohan silloin niin kuin 5,2 ysin keskiarvo. Ja juuri ja juuri se varmaan niin kuin päästettiin pois sieltä koulusta. Niin kuin opettajat oli hyvän tahtoisia, että nyt sitä ei voi enää pitää, koska toi kaveri kärsii ihan selvästi.
Näin kertoo Jaska Raatikainen, josta tuli sitten myöhemmin Children of Bodomin rumpali. Aleksi kertoi 13-vuotiaana vanhemmille, että mua ei koulunkäynti kiinnosta ja mä aion vaan soittaa kitaraa. Ja mun kukkahattu tärin sydäntä kylmää, kun mä ajattelen tätä, koska ihan 13-vuotiaalla oo mitään semmoista niinku ymmärrystä, että mitä suunnitellaan tulevaa tai mitä riskejä maailmassa on tai miten kauaskantoinen päätös toi on. Tuossa olisi voinut käydä vaikka miten, mutta siinähän kävi sitten ihan hyvin, onneksi. Mutta nyt on oikea hetki kertoa siitä, että miten yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista metallibändeistä sai alkunsa. Kutsutaan siis Jaskan lisäksi muitakin asianosaisia kertomaan, että mitä oikein tapahtui. Henri Henkka Seppälä tapasi Aleksi Laihon ja Jaska Raatikaisen yläasteella Tapiolassa. Henkka muistaa Aleksin röökipaikalta. Myöhemmin sitten frendit kävi keskenään Helsingin Lepakossa katsomassa bändejä. Henkka muistaa hyvin sen, että miten hän tuli ensimmäistä kertaa bänditreeneihin. Ne pidettiin Aleksin kotona siellä Espoon Mankkaalla omakotitalon kellarissa. Taloa ympäröi aita ja Henkkaa pelotti mennä sinne pihaan.
Mä olin saanut ohjeet, että täällä treenataan tuolla autotallissa, että tuuppa sinne silloin ja silloin, niin nähdään. Sitten mä muistan, mä tuun siihen joskus keskellä päivää, en muista mikä viikonpäivä, ehkä lauantai, niin kesä- tai kevätaika. Mä tuun siihen aidalle ja sitten mietin, että mitenköhän tää tässä nyt oikein aukeaa, että tuolla se taitaa olla se autotalli. Ja sitten mä näen siinä semmoinen todella pelottava hahmo istuu siinä niin kuin oven edessä, niin kuin pöydän ääressä, puutarhatuolissa ja niin Hesari edessä ja savua tuproa sieltä niin ja sitten se laittaa se Hesarin pöytään ja se on silleen mulle, että mikä kiinnostaa? Sitten mä ihan tietysti, että toi autotalli, että kun me treenataan Aleksin kanssa siellä. Sitten se, että jahas. Ja sitten sit Aleksi tulikin jostain pelastaa mut tilanteesta. Mutta se oli varmaan eka kerta, kun mä olin menossa treenaamaan. Mun mielestä ne eka treenit oli siellä Aleksin faja-autotallissa.
Alexander Kuoppala oli jo 20-vuotias, kun hän tutustui itseään 5 vuotta nuorempaan Aleksi Laihoon. Alexander soitti trumpettia nuorisobig-bändissä ja hänestä tuli kovaa vauhtia tulossa jazz-muusikko. Kaikki sitten kuitenkin muuttui, kun hän eräällä Big Bandin maakuntamatkalla rupesi juttusille Laihon pojan kanssa. Ja Aleksin taidot teki tosi ison vaikutuksen tähän 20-vuotiaaseen trumpetisoittajaan. Siinä vaiheessa se kitara oli Alexanderin nimittäin ihan sivuinstrumentti. Alexander oli jo etsinyt aktiivisesti sitä bändiä itselleen. Teini-ikäisen Aleksin bändi kuulosti ihan liian rankalta ja rajulta. Ensi alkuun, mutta joku siinä kuitenkin kiinnosti. Ja pian sitten Alexander kutsuttiin riveihin.
Tämähän muodostui sillä tavoin, että heidän silloinen kitaristinsa lähti pois siitä bändistä. Sitten se soitti mulle, että hei, me muistetaan jotenkin, että sä taisit soittaa kitaraa, että haluaisit sä tulla tuuraamaan muutamalle nuorisotalokeikalle. No, voin mä tulla kokeilemaan, mutta ihan suoraan sanon, että en tajuu teidän musasta yhtään mitään. Se oli mulle vähän semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, ehkä turhan rajua siinä hetkessä. Mutta sitten mä sain kasetin kouraa, että no treenaappa tosta. Ja heti kun mä sitä kuuntelin, niin mä ajattelin, että no nyt on, koska mä oon ajatellut, että mä halusin soittaa porukas, mitkä on tavallaan parempia, joilla niin kuin, tavallaan se mahdollistaa mun oma kehittymisen. Niin siinä mä heti kuulin, että nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt mun on ruvettava reenaa, jos mä tämän meinaan tehdä. Ja
sitten mä monta tuntia sitä kasettia pyöritin ja reinailin niitä juttuja. Ja sitä nuorisotalokeikkaahan ei koskaan tullut, mutta jotenkin se sitten jäi. Jäi sille, että mä olin sitten niissä treeneissä ja me treenattiin ja sitten ne rupesi puhua jo uuden demon tekemisestä. Tavallaan mä niinku jämähdin kalustoon niin sanotusti siinä kohtaa, että mutta joo, se ikäero vaikutti sillä tavoin, että se oli ehkä, mulle se ei ollut niin iso juttu, mutta mä luulen, että Alekselle se oli paljon isompi juttu.
Jaska Raatikainen.
8 ja 9 välillä tehtiin ensimmäinen demo tuolla Munkkiniemen demostudiossa. Valehdeltiin, että päästiin sinne, oltiin Espoosta, mutta sinne olisi pitänyt olla 50% helsinkiläisiä. Jotenkin me puhuttiin itsemme sinne. Sitten seuraavana kesänä me oli pakko päästä tekemään niin kuin uutta. Ja sitten mä tiesin tänne Kipon studion Lappeenrannassa. Musta tuntui, että mä kävin siellä ensin, ja sitten mä kerroin Allulle, että mennään katsoa, että täällä on tämmöinen studio. Ja että siellä tulee niin kuin hyvää jälkeä, että päästään sinne ja siellä on semmoinen kitaristikaveri, yhtä kunnianhimoinen kuin mekin. Ja sitten me sitä tokaa demoa mentiin tekemään, niin meillähän ei ollut silloin sitten muita soittajia. Mä en muista, mikä siinä oli taustalla. Oliko se vaan niin, että kukaan mua ei kerennyt tulee sinne? Meillä oli vaan niin kuin, että mä nyt mennään. Että nyt tuutte tai jätätte tulematta, mutta me mennään sinne. Ja sitten me mentiin kahdestaan tekemään. Allu setti kitarat, bassot. Ja sitten me kahdestaan soitettiin synat siihen. Mä soitin bassot ja Allu soitti sen melodian, kun ei osattu muuten soittaa. Ja, mutta tämä oli tämmöistä, että oli pakko päästä luomaan, tekemään jotain ja molemmilla oli ihan hirveä hinku.
Ton demon ja myöhemmin useita bodareiden uran alkupään levyjä tuottanut Anssi Kippo muistaa hyvin, miten kaksi teiniä pääkaupunkiseudulta, Aleksi ja Jaska, äänittivät demoaan hänen studiollaan Lappeenrannassa.
Toinen heistä soitti oikean käden osuudet ja toinen samaan aikaan vasemman käden osuudet, niin hellyttävää kuin pikkupojat siinä saman kipparin ääressä ja Aleksi sitten hoiti lauluosuudet sinne ja muistan todella voimakkaasti tämmöisen ajatuksen siitä sessiosta, että muistan ajatelleeni, että vitsi miten siistii musaa, että tämmöistä olisi kiva tehdä enemmän. Ja se oli hämmentävää, koska sitten hän niitä sessioita alkoi heidän kanssa tulemaan.
Pohjat In Earthdille, joka oli siis poikien ensimmäinen bändi ja myöhemmin Children of Bodomille, on luotu. Haavekuvat tulevaisuudesta ja myös rock-tähteydestä alkavat nostaa päätään. Mutta vaikka tämä bändin alku näyttää lupaavalta, niin tapahtuu jotain, joka suistaa Aleksen ihan täysin raiteeltaan ja vaikuttaa hänen tekemänsä musiikkiin koko loppuelämän ajan.
Tässä olihan siis puukko jo niin kuin otettu esille ja tälleen. Alu joutui sitten niin kuin muuttamaan pois kotoaan piiloon näiltä vainoajilta.
Tähän palaamme podcastin seuraavassa jaksossa. Tämä on maailman paras Aleksi Laiho podcast. Selvitämme, miten syntyi kitarasankari Aleksi Laiho. Mun nimi on Pauliina Krym ja kanssani tätä podcastia on käsikirjoittanut ja toimittanut Harri Hakanen. Arkistotoimittaja on Samuli Kunttu, äänittäjä Juha Hjelm ja äänisuunnittelija Anssi Tamminen. Musiikin on säveltänyt Tapsa Kuusniemi, dramaturgi ja ohjaaja on Soila Valkama. Tuottaja on Sami Hahtala. Tämä on Yle Musiikin podcast.